Să rămânem în tonul cântării și din toată inima să spunem slăvit, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Oare am înțeles noi ce le spuse până aici? Să fim sfinți? În Cartea 1 Împărați, capitolul 20, este scris că împăratul Siriei, Ben-Hadad, a trimis vorbă lui Ahab următoarele. Citesc versetul 3. Argintul și aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei. Împăratul lui Israel a răspuns, împărate, domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Și împăratul Siriei a trimis a doua scrisoare. Citesc de la versetul 5. Să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi. De aceea voi trimite mâine la ceasul acesta pe slujitorii mei la tine. Ei vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua. Iată răspunsul lui Ahab după ce s-a înțeles cu ceilalți. Versetul 9. Voi face tot ce ai trimis să cer robului tău întâia dată. Dar lucrul acesta nu îl pot face. Cum vine asta? Prima dată când i-a spus că e tot al lui, a zis, da, așa. Când i-a spus să-i le dea, asta nu pot. Păi dacă sunt ale mele, de ce nu mi le dai? Pentru că între vorbă și faptă e un preț. Și acesta trebuie să-l plătim noi. Doamne, dă-ne harul acesta. Ca să fim ai Domnului, și să fim sfinți. Și așa trebuie. Trebuie să înțelegem ce a realizat Domnul pentru noi și trebuie să facem noi pentru El. M-am gândit în dimineața aceasta la cele scrise în Noul Testament, în mod deosebit în epistole, unde apostolii se adresează bisericilor, credincioșilor, și la vorbele care se obișnuiesc prin adunări în zilele noastre. Și vă rog să vă gândiți singuri. În epistole eu văd că frecvent apostolii le spun frați sfinți și când e vorba de păcat, le spun ceva referitor la timpul trecut. Ați fost păcătoși, dar ați fost iertați, acum sunteți sfinți. Și mie mi se pare că în vremea noastră se ridică câte unul și zice, fraților, noi suntem păcătoși, noi am greșit. Acum stați puțin, în vremea aceea în biserici erau sfinți. Au fost sfințiți când s-au întors la Domnul. Acum ne-a sfințit, dar între timp iar suntem păcătoși. Cum vine asta? Și urmăriți dumneavoastră. Mult mai ne îndemână ne să spunem am greșit, suntem păcătoși. Cu alte cuvinte, ce are Dumnezeu de făcut cu noi? În fiecare dimineață să ne sfințească din nou și iar de la capăt. Vă amintesc că atunci când a venit Domnul Iisus Hristos în lume, îngerii au cântat într-un mod diferit, împărțind lumea. Și au zis, slavă lui Dumnezeu în locurile pe înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și cât despre ceilalți? I-au lăsat pe din afară. Când Domnul Iisus a rugat, în cele scrise în Ioan 17, ce a zis? Tată, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat. Deci, dragii mei, noi dacă vrem să fim un popor al Domnului, trebuie să fim sfinți și plini de râvnă pentru fapte bune. Dacă tot păcătoși, atunci suntem în afara planului Dumnezeu și în afara poporului Său. În capitolele anterioare, celui de care s-a citit și în acel capitol, sunt prezentate evenimentele referitoare la prinderea, judecata, moartea și învierea Domnului Iisus. Și aici scrie în capitolul 26, de la versetul 15, în cuvintele lui Iuda, adresate preoților celor mai de seamă, cu referire la Domnul Iisus. Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Deci Iuda era oarecum în mâinile, avea pe Domnul Iisus în mâna lui și putea să facă ce vrea. Apoi, în capitolul 27, după ce a ajuns în mâna preoților, și-a făcut cu el ce au vrut ei. Scrie aici, de la versetul 2, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Pilat nu l-a vrut în mâna lui. I l-au dat. El n-a plănuit în zilele anterioare ca să-l prindă pe Domnul și să-l judece. Deci noi suntem uneori în situația de a face ceva cu Domnul sau pentru Domnul, în mod premeditat. Sunt fapte pe care le gândim, ne plănuim ce facem după masă, ce facem pe mâine. Sunt însă și stări inopinate, în care ești pus în fața unui eveniment și trebuie să iei o decizie și să faci ceva. Nu contează în care postură ești. Dacă Hristosul este în mâinile tale sau dacă tu poți să faci ceva pentru El, totul se notează. În Evanghelia după Ioan, capitolul 19, sunt cuvintele lui Pilat, care a zis de la versetul 10, nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul. Era în mâinile lui. Această putere de a face ceva e a oricăruia dintre noi, în măsura capacității noastre. N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Și probabil când a auzit Pilat asta, a încercat să evite păcatul lui. Pentru că păcatul este opusul sfințeniei. Faptele rele sunt opusul faptelor bune. Vă rog să rețineți, Domnul n-a spus că Pilat n-are păcat, fiindcă alții l-au dat în mână, cum se scuză oamenii uneori. Cei care au comis premeditat ceva față de Domnul au un păcat mai mare, până acolo încât la Iuda a fost de neiertat, nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Dar un păcat mai mic și Pilat avea. Scrie aici în Matei 27 că el în postura aceasta a zis, citesc de la versetul 22, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Și i-au propus să fie răstignit. El a încercat să justifice, probabil apelând la conștiință, la sesizarea soției, la dreptul roman. Dar ce rău au făcut? Ei au strigat și mai tare, scrie apoi de la versetul 24, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile. Era Hristos în mâinile lui și a considerat necesar să spele pe mâini după ce pusese mâna pe Hristosul, figurativ vorbind. Și a zis, eu sunt nevinovat de sânge neprihănitului acestuia. Ce a fost drept? Ce a zis el că e nevinovat sau ce a zis Domnul Iisus, care are un păcat, dar nu mare ca ceilalți? Păi evident că ce a spus Domnul e adevărul. El a încercat să disculpe și a zis, treaba voastră. Dragii mei, e treaba noastră a tuturora. În Matei, rămânând pe aproape, scrie în capitolul 25 că, ori de câte ori, am dat o mâncare, am îmbrăcat pe cineva, am făcut o vizită, cui am făcut toate acestea? Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea la rândul lui, citesc din 1 Corinteni, capitolul 8, ca să vedeți că zi de zi, nu Hristosul în trup, așa cum a fost pe pământ, ci trupul lui Hristos, care este biserica, credincioșii, poporul lui, sunt în mâinile noastre. Nevasta ta, spune soțul tău, copiii tăi, frații, surorile, toți sunt în mâinile tale, adică poți să faci ceva pentru ei sau să nu faci, să faci ceva bine sau să faci ceva rău. Scrie aici 1 Corinteni 8, citesc de la versetul 10. Potrivit cu situația de atunci, dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și din nou să cadă sub influența celor cercuri idolatre și imorale. Și astfel, el care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, că tu îți permiți asta. El, fratele tău pentru care a murit Hristos, dacă păcătuiți astfel, împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Deci scenele din săptămâna aceea se repetă în fiecare săptămână. Și noi tot ce facem, facem pentru Hristos sau împotriva lui Hristos. De aceea zice în Coloseni, capitolul 3, vă citesc de la versetul 17, și orice faceți, orice faceți, vă rog rețineți, cu cuvântul sau cu fapta. Și de aceste două lucruri vreau să ne ocupăm. Să faceți totul în numele Domnului Iisus, sau versetul 23. Orice face, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Pentru că totul se notează din punct de vedere juridic înaintea lui Dumnezeu, ca și cum am fi fost noi acolo față de Hristos. Și dacă, repet, e cu premeditare, e foarte grav. Dar și dacă e prin ispită și n-ai fost veghetor, tot păcat se notează. De aceea Domnul să ne cerceteze cu mult har și înțelepciune, ca să știm cum să ne relaționăm către frați, căci de fapt ne vom relaționa către Domnul Hristos. Mă întorc la Evanghelia lui Matei și v-am spus, vreau să luăm două domenii, al faptelor și al cuvintelor. Scrie aici în Matei 26, de la versetul 6, când era Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosu, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stă el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz, zice în Ioan 12, că de fapt Iuda i-a provocat, gândindu-se la bani. Și posibil ca și alții să fie fost. Când au văzut lucrul acesta, au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta a fi putut vinde foarte scump și banii se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Dragii mei, și noi putem să facem lucruri frumoase față de frați și surori. În mod deosebit de sărbători, oamenii cheltuie bani. Și întrebarea mea este, ai cheltuit ceva pentru Domnul să fie frumos? Domnul a apreciat femeia aceasta și a zis, citesc aici de la versetul 13, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Pentru că ea s-a relaționat într-un mod corect față de Domnul. A fost o mare valoare. Eu nu știu dacă este cineva în adunarea asta să fi cheltuit odată cât a cheltuit femeia aceasta pentru Domnul. Într-o adunare, un frate păstor din Bocșa, undeva în Spania, dădea un îndemn la rugăciune. Și a zis, fraților, știu că aveți nevoie, doriți ceva pentru familie dumneavoastră. Zice, și eu am 10 copii, spunea dumnealui. Și ne rugăm să ne dea Dumnezeu o mașină mai mare. Așteptăm, ne rugăm de o vreme. Eu cred că Dumnezeu ne va îndeplini cererea și rugăciunile mele și a copiilor vor fi ascultate. Rugați-vă și voi pentru ce doriți. Alții aveți nevoi financiare, alții doriți să vă căsătoriți. Și când s-a terminat slujba, îl așteaptă un frate și zice, problema ta s-a rezolvat. De acum să te mulțumești Domnului. Frate, o mașină e scumpă. Da, până la 10.000 de euro poți să-ți o cumperi de mâine dimineață. Și nu vine să cred. Uite, sunt oameni care au posibilități și fac ceva valoros. Să dea dintr-o dată 10.000. A, poate vei spune cineva, frate, înseamnă că a avut. Păi dacă aș avea 10.000, se spună cineva. Da, Domnul a spus despre o femeie care n-a avut numai doi bănuți și i-a dat pentru templu. Deși în vremea aceea la templu erau niște preoți, cum erau? Dar atitudinea ei a fost înregistrată în raport cu Dumnezeu. Mai avem în pilda din Luca 10, acel samaritean milostiv, care a făcut și el ceva pentru un om. Dar de fapt, cui s-a notat, ca și pentru cine ar fi făcut, știți prea bine. Dar vă rog să vă gândiți, dacă nu putem să facem noi dintr-o dată o asemenea donație. În continuare scrie aici în Matei 26, citesc de la versetul 18. Sunt cuvintele Domnului, duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit paștele. De aici nu ne dăm seama cât a făcut omul acela. Dar vă voi citi într-o altă evanghelie și veți vedea că omul acela s-a cheltuit, citesc din Marcu capitolul 14, versetul 15. Și are să vă arate o daie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți pentru noi. Deci camera și toată masa au pregătit-o gazda, ucenicii au pregătit și ei paștele. Acum, să pregătești azima pentru cină, e și asta ceva, dar să pregătești masa pentru toți, e mai mult de atâta. Tot în vremea aceea, vă rog să vă amintiți de proprietarul măgărușului. Știți ce au spus ucenicii? Dacă Domnul i-a pus în temă și le-a zis, dacă vă va întreba cineva de ce dezlegați măgărușul, știți ce? Să le răspundă, Domnul are trebuință de el. Așadar, dragii mei, unii, eu cred că acum v-ați gândit la alții de sărbători și ați făcut poate o donație. Alții, doar v-ați hotărât să invitați pe cineva sau să-i dați o masă. Alții, poate ați adus pe cineva cu mașină la adunare, că și pe Domnul Iisus l-au pus pe măgăruș și l-au adus. Lucruri simple la îndemâna oricui să facă ceva pentru Domnul. Și lista continuă. Fiecare după puterea lui, nu se cere mai mult. În Evanghelia după Ioan, capitolul 19, scrie despre Nicodim, citesc de la versetul 39, a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Vreau să vă gândiți câtă pasiune au avut oamenii pentru Domnul Iisus. Mă refer la cei apropiați, care aveau ceva cu El. Deci dacă ai ceva cu Domnul, ai ceva și cu poporul Lui. Și faci ceva. Maria l-a preuns, cum am citit, în Betania pentru îngropare. Aceștia au mai pus 100 de litri și celelalte femei încă au mai cumpărat să pună. Și încă dacă vrei să mă un și tu, încă se poate. Dacă mai vrei să dai și tu ceva și să faci ceva, încă se poate. Problema este să ai inima bună și să poți da cu bucurie pentru frați. Amin? Vă rog să rețineți, femeile acestea nu erau la prima dărnicie. Scrie în Evanghelii că în timpul celor 3 ani și jumătate a Domnului l-au ajutat tot cu ce aveau. Despre Marta scrie în Ioan 12, că în săptămâna aceea a pregătit o masă, dar nu era la prima masă. Scrie și în Luca 10 că ea l-a invitat pe Domnul în casa ei să mănânce cu ucenicii. S-a necăjit așa puțin că n-a ajutat o soră sa. Și uneori o criticăm pe Marta. Este o slujire. Asta nu înseamnă să nu fie prezentă la predică și să se derulească prea mult bucătăriei și slujirii. Pentru că toate și-au vremea lor și locul lor. Dar vă rog, nu uitați, toate acestea. Vă citesc din Luca capitolul 14, sunt înregistrate de Dumnezeu și scrie aici de la versetul 12. Când ai un prânz sau o cină, versetul 13, să chemi pe săraci, stai Domnul Iisus, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi, și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Doamne, dă-ne priceperea asta. A dus cineva odată într-o familie unde tata era medic și nu era numai fetița acasă. Aveau nevoie de el. Și au zis, unde-i tata? I-a zis, nu știu, că nu mi-a spus. Dar totuși, nu bănuiești că unde ar fi? O zis, fetița aia bănuiesc, dar nu știu la ce adresă. Tata, desigur, e undeva să facă un bine la vreun bolnav. Tata nu umbla aiurea. E tot chemat. Ei, nu suntem noi doctori, că Domnul n-a zis acolo în Matei 25, am fost bolnav și ați venit să-mi dați medicamente. M-ați vizitat. Și toate astea mie mi le-ați făcut, Doamne. Dă-ne harul să putem face bine câtă vreme avem prilejul. Și acum vă rog să rețineți. Tot aici, în Matei 26, am citit despre Iuda și recitesc de la versetul 15. Ce voi să-mi dați și-l voi da în mâinile voastre? Și ei au cântărit 30 de arginți. Se pare că nu au fost mulți bani. Mai mult au cheltuit preoții cu banii ce i-au dat la ostași, ca să nu spun adevărul, decât să-l cumpere pe Domnul. Dar bietul Iuda pentru banii ăștia și nu s-a folosit de ei. L-a vândut pe Domnul. Vă rog să vă gândiți că în vremea aceea a existat o diferențiere foarte clară și din punct de vedere a atitudinii față de cele materiale, față de bani. Unii au cheltuit pentru Domnul, alții au pretins pentru ei. N-a fost Iuda singurul. S-a citit din capitolul 28, de la versetul 14, 12 mai întâi. Acestea au dus împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani. Și au zis, spuneți așa, ce șansă au avut ostașii ăstea singurii care au văzut învierea. Au fost primii martori, cei mai de la origine. Femeile l-au văzut pe Domnul înviat, îngerii le-au spus că a înviat, dar ei au văzut semnele acelea supranaturale, dar pentru bani au tăcut. Și acum întreb, tu vrei pentru tine sau dai pentru alții? Dacă încă eu trăiește în tine, de sărbători tu te-ai gândit la tine. Dacă ești lepădat de tine însuți, tu te-ai gândit la Domnul, adică la frații. Hai, spune drept, pentru cine cheltui mai mult? Pentru firea pământească? Așa sunt sărbătorile pentru unii. Cheltuială, bani consumați în detrimentul celor sfinte și a slujirii frățești. Doamne, trezește-ne! Ca să înțelegem că Domnul Hristos și-a dat viața ca și noi să ne dăm viața unii pentru alții. Ce frumos afirmăm noi, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Și noi, tindem mâinile, să primim, e de gratis, fraților, e har. Dar 1 Ioan 3:16 nu ne sună. Ascultați, că e ușor de ținut minte, Ioan 3:16, 1 Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi deci. Trebuie să ne dăm viața pentru frații. Dar nu-i cazul momentan. Scrie în continuare ce-i cazul momentan. Dar cine are bogății în lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Verifică-te așadar, pentru cine dai? Pentru Domnul sau doar vrei pentru tine? A, nu-i cazul de vânzare. E problema de egoism, de materialism. Când, dacă nu în vremea noastră, oamenii adună, de când cu drept de proprietate și posibilitatea de a aduna? Zice în 1 Timotei, capitolul 6, citim pentru cei ce au ceva. Versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu-și pună nădejdea în aceste bogății, că sunt nestatornice. Au fost oameni acum când cu criza asta financiară, îmi spunea cineva despre un pocăit din America, zice, frate, 30 de apartamente a avut a lui, le-a pierdut pe toate și el stă pe chirie și telefonul l-au tăiat. Nu sunt statornice bogățiile, dar câte vreme le avem, iată ce putem face. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru viața viitoare drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Amin? Apoi, Vreau să observăm cum putem să iubim cu vorba și tot ce facem cu cuvântul să fie pentru Domnul. În Matei capitolul 26 mai întâi, este scris despre judecata Domnului, când au adus mai mulți martori împotriva lui ca să îl acuze. Și scrie aici, citesc de la versetul 60, dar n-au găsit nicio mărturie validă. În urmă au venit doi care au mai adus o mărturie, nu s-a potrivit nici aceasta. Și scrie în versetul 63, Iisus tăcea. În paralel cu tăcerile Domnului și răspunsul prezentat în versetele următoare că El este Hristosul, vă rog să rețineți, Domnul n-a răspuns la toate vorbele. Zicea fratele Man de la Satul Mare, acum are vreo 96 de ani, și acum la bătrânețe mi-a mai dat Dumnezeu un har, spunea el, nu mă aud bine. Și nimeni nu mai trudea și să-mi explice mie cu voce tare toate poveștile, de-abia am spus strictul necesar. Zice, până auzam bine, care cum avea ceva să-mi spună? Și atunci când cineva ne vorbește, ispita e foarte mare să răspundem și noi înapoi. Și asta a fost ispita lui Petru. Și scrie aici, citesc de la versetul 69, când o slușnică i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanu. Dar el s-a repădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici. Și toate astea sunt tot pentru Domnul. Când te întreabă cineva despre un frate, când trebuie să depui o mărturie, cum vorbești despre frații? Tu vorbești despre Domnul, de fapt. Da? Când a ieșit în privorul, a fost acolo altă slujnică, s-a zis și lor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin l-a provocat un altul și el s-a blestemat și s-a jurat. Chiar în clipa aceea a cântat cocoșul și și-a adus aminte de vorba Domnului. A ieșit afară și a plâns cu amar. V-a simțit mustrați în cujit după unele vorbe care le-a spus? Fratele Ghiță Mocanu spunea că într-o zi a sunat telefonul în buzunar și l-a pus la urechi și cineva vorbea pe seama lui, dar nu știa. La un moment dat l-a închis ca să nu fie ispitit prea tare. Și când s-a întâlnit după o vreme, acel frate a zis, pacea Domnului, frate Ghiță. Știți că și Iuda în dos făcea târg pe seama Domnului și când l-a întâlnit, plecăciune învățătorului și l-a sărutat mult. Petru de față scrie aici în capitolul 26, versetul 35, a zis, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot mă voi lepăda de tine. Am promis nevestelor noastre când ne-am căsătorit că până la moarte și dacă ar trebui să mor. Și apoi intră pe rolul psalmul 50, stai și vorbește împotriva celor din familia ta, vorbește împotriva Domnului. De față, toate bune în dos? Sau sub presiune, când alții te provoacă? Cum vorbești? Ce faci? Tăcând într-o zi spre cimitir la o mormântare, mi-au arătat frații unde a stat o soră care cu ani în urmă a vorbit de rău pe o fată, că-i slăbănoagă și s-a sucit gura pentru câteva luni. Au chemat pe fratele Ștefan de la Lugoș și n-a vrut Domnul să o vindece repede. A vorbit că trebuie să rămână o vreme așa, drept mărturie. Vă amintiți de Maria care a vorbit de rău pe Moise? Apoi, cia lui Core scrie în numer 16, ce a zis Domnul? Și Moise le-a spus, voi nu împotriva noastră aveți, împotriva Domnului. Deci fie că e vorba de frații de slujbă, fie că e vorba de oricare soră sau frate sau copil din adunare, cum am dat cazul acelei surori, toate astea sunt pentru Domnul sau împotriva Domnului. Prin toate acestea, noi ne raportăm la El și ar trebui să fim mult mai atenți. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Să știm cum să vorbim și când să tăcem. Asta trebuie să înțelegem în momente de ispită, ce scrie în Psalmul 39. Am stat mut în tăcere câtă vreme a stat și rău înaintea mea. Nu era diavolul în zilele acelea acolo prin preajmă? Ba da, de la fiecare vrea să scoată ceva vorbe. Și de-abia mai târziu Petru s-a deșteptat. Și scrie în epistola sa, vă citesc din 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn, dar iată ce înseamnă sfințire. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Dar nu răspundeți oricui vă cere orice informații. Dacă își cere cineva socoteală de nădejdea din tine și Hristosul, când a fost întrebat, ești tu Hristosul, a răspuns. Dar în rest, ai auzit ce a zis de tine? Știi ce au spus la telefon? Nu mă interesează. Pe mine nu mă prinzi la astea. Așa ar fi frumos să zicem. Dar când trebuie să mărturisim despre credință, Domnul să ne ajute să mărturisim asta. Nu-i mare ispita asta? Să vorbești de rău de Domnul vorbind pe frați? Și la fel de mare ispita să nu vorbești despre Domnul, adică să nu-L propovăduiești? Asta a fost greșeala lui Petru. S-a lepădat de Domnul. Când ar fi trebuit să depună o mărturie. Să nu spună cineva, frate, dar cine a mai rezistat atunci? Au fost atunci care au rezistat. Maria a stat la piciorul cruci. Mă mir că o femeie a putut să tacă și că nu s-a certat cu ceilalți. Că se mai întâmplă uneori câte o mamă așa spirit de mamă are. Deci pierde toată duhovnicia când e vorba de copilul ei. Să nu răstignească careva. Că nu te mai speli de gura ei. Maria a tăcut. Tâlharul pe cruce l-a condamnat pe altul. Și asta trebuie să facem uneori în discuțiile noastre. O zici, măi, tu nu te temi de Dumnezeu când l-auzi că îl vorbește pe un sfânt de rău. Nu că e păcătos. Nu. O fi fost păcătos. În adunare avem sfinți. O zici, măi, tu nu te temi de Dumnezeu. Și Dumnezeu a apreciat asta. Deci sunt situații în care trebuie să tăcem ca Domnul sau ca Maria, situații în care trebuie să luăm apărarea, dar cu niciun chip să nu vorbim pe nimeni de rău. Amin? Pentru că toate acestea sunt îndreptate împotriva lui Hristos. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta. Ei, eu știu că noi ne-am propune să facem așa, dar de ce nu reușim? De ce n-a reușit Petru și Domnul a reușit? Scrie aici, în Matei 26, vă citesc de la versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe trei și a început să se întristeze, să se mâhnească. Păi normal că atunci când cineva te vorbește de rău și când îți face rău, te năcăjești, așa-i? Și Domnul s-a necăjit. A fost și el om ca noi. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, s-a rugat încă o oră, versetul 40. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru, ce un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine? Și tu și ceilalți, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râfnă, dar carnea este neputincioasă. Așa s-a citit din Tit, că noi trebuie să fim un popor plin de râfnă pentru fapte bune. Numai că râfnă este, dar nu-i putere, nu? De ce nu-i putere? Că nu-i ceasul acela de rugăciune? Iată de unde ne vine puterea. Nu stăm păr ca la Samson. Află de unde vine puterea, că dacă nu-i mai puternic, îl legăm noi, degeaba să mai încoardă el să rupă funile, nu le mai rupe. Asta vrea diavolul, l-a întrebat într-o zi pe Domnul Iisus, de unde-ți vine puterea? Puterea este a lui Dumnezeu, dar ne-o dă și nouă. Ai putere să te porți frumos în fapte și în cuvinte? Roagă-te, nu se poate altfel. Și încă ceva. Știți de ce? Pe lângă faptul că nu s-a rugat, Petru n-a rezistat și Domnul a rezistat? Scrie tot aici, Matei 26, de la versetul 51. Și unul, e vorba de Petru. Din cei ce erau cu Iisus, a întins mâna, a scos sabia și a lovit pe robul marului preot și a tăiat urechea. Și Iisus i-a zis, pune sabia la locul ei. Versetul 54. Și eu aș, 5-3 zice, și eu aș putea să rog pe tatăl, îmi pune la îndemână câteva mii de îngeri și eu am terminat cu ăștia. Dar cum se va împlini Scriptura? Asta n-a înțeles Petru.
Scriptura, cum se interpretează, cum se înțelege, și nu s-a rugat. Uneori nu putem să facem fapte bune, să ne comportăm frumos, fiindcă nu știm Scriptura și nu avem lumină cum să o aplicăm, că e clară Scriptura și nici nu ne rugăm și atunci, fără Biblie și fără rugăciune, nu se poate. Doamne, îndură-te și dă-ne pricepere să înțelegem asta. Un frate, într-o vreme de prigoană, a fost arestat și era scos aproape în fiecare zi să depună o declarație de lepădare de credință. Și a rezistat. Torturi. Și după multă vreme, într-o zi, a semnat-o. Apoi a revenit și n-a vrut să fie eliberat. Și a amintit de Petru și a zis: Doamne, de ce am căzut și eu? Și când și-a făcut un proces de conștiință, a ajuns la simpla concluzie că ziua în care s-a lepădat a fost ziua în care nu și-a respectat rugăciunea de dimineață. Și a zis: Petru nu s-a rugat seara și a păcătuit noaptea. Eu nu m-am rugat dimineața și am păcătuit ziua. Nu există altă soluție. Am văzut în viața personală și a familiei, uneori, dacă apucăm cu treabă, apare vreo ispită. Nu știu ce copil, când te rogi, scriem Psalmul 32, de aceea orice om evravios să se roage ție la vreme, știi ce scrie în continuare? Și chiar de s-ar vărsa ape mari, el scapă de inundații. Dar dacă nu te rogi la vreme potrivită, ai căzut. Îmi spunea un frate din Suceava ce lucrează la o bază aeriană acolo. A avut un moment de cercetare și a avut un îndemn puternic. Ia și citește un psalm și pune-te și te roagă. Știți că Domnul l-a pus în gardă pe Petru să se roage. Și Domnul s-a rugat pentru el. Suntem datori și noi să ne rugăm pentru alții. Dar rugăciunea noastră pentru alții nu va rezolva situația lor dacă nu se roagă și ei. A citit acel frate psalmul, s-a rugat. A avut așa un moment de cercetare, a plâns. Nu a trecut o jumătate de ceas și din râul Suceava au ieșit trei fete de la baie. L-au provocat mai întâi să joace cărți, au spus să meargă cu ele pe mal. Fratele a zis: vedeți-vă de treabă, eu sunt om serios. Și au zis: frate, nici n-am simțit ispita. Parcă ar fi zburat trei păsări pe deasupra, nu trei fete dezbrăcate pe lângă mine. Și era necăsătorit. Așa putere mi-a dat rugăciunea aia și starea aia de legătură cu Domnul, încât am trecut biruitor. Dar dacă nu, ispita este puternică. Doamne, dă-ne harul să rezistăm prin rugăciune și o interpretare corectă a Scripturilor. Și în ultimul rând, dragii mei, vreau să accentuez ceva. Scrie în Matei 27. Despre un obicei al dregătorului roman în raport cu poporul evreu. Scrie în versetul 15, să slobodă un temnițat pe care îl voiau ei. Accentul cade pe voință. El a încercat să îl dea pe Domnul Iisus. Preoții cei mai de seamă au provocat poporul să ceară pe Baraba. Și citește versetul 21. Dregătorul a luat cuvântul și a zis: pe care din amândoi voiți să vi slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit. Dragii mei, oricare dintre noi, oricare, are în sine un Hristos, adică poate să trăiască precum Domnul Hristos și să facă totul pentru Domnul Hristos, și la fel, oricare dintre noi are în sine un Baraba, o fire pământească. Vă rog să vă gândiți. Legendele spun multe, că Baraba s-a pocăit, probabil. Dar la un tâlhar, dacă îi dai drumul, ce face? Eu îmi imaginez că dacă Baraba a rămas tot Baraba, nu știu asta, iau doar exemplu ipotetic, nu cred că a omorât pe cineva, el era criminal. Nu cred că a omorât pe cineva în ziua aceea, era riscul prea mare să fie rearestat. Dar cred că dacă s-a dus undeva două străzi mai încolo sau la prietenii lui, s-a apucat de mâncat, de băut și de vorbit. Dacă slobos pe Baraba din tine, nu o să dea în cap la nimeni, nu ești periculos la pumn, dar ești periculos la limbă. Baraba nu o să facă bine la altul, Baraba o să ia de la altul. Baraba o să gândească la sine, poate într-un mod ilicit sau cel puțin egoist. Dacă dai drumul Hristosului din tine, va face bine și toată problema cade pe voință. Oare aceasta va fi măsura după care Dumnezeu ne va judeca? Ce vrei? Ce voiți? Ce, câtă putere stă în voința noastră? Să știți că aici este punctul critic al întregii vieți de creștin. Dacă vrei, se poate. Nu vrei, nu se poate. Ce decidem noi? Noi alegem. Ce vrem?
Poate vă amintiți de cele scrise în Filipeni, capitolul 2, versetul 13, unde scrie astfel, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dar știți care e plăcerea Lui și cum poate să-ți dea voința asta? Închei cu cuvintele Domnului din rugăciune, Matei 26.
Știți ce, cum s-a rugat Domnul Iisus? Tată, vreau să îndepărtez paharul ăsta de la mine. Asta a vrut El, ca om, și noi vrem. Am vrea pentru noi. Și vrem să ne manifestăm uneori în firea noastră. Dar a zis, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, Doamne. Fă să se întâlnească voința Ta cu voința mea. Lasă Duhul Tău peste mine. Apoi, în momentul când Iuda l-a trădat, știți ce a zis Domnul?
Vă citesc Matei 26, versetul 53. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl care mi-ar pune la îndemână 12 legiuni de îngeri? Și eu chiar m-am gândit, chiar ar fi pus la îndemână?
Probabil că dacă asta ar fi vrut, i-ar fi pus la îndemână. Dar n-a vrut asta. Deși ca om ar fi fost ispitit să vrea altfel. Deci, încotro înclină balanța voinței tale. Dacă vezi că voința ta este spre ceva rău, mai roagă-te și spune, Doamne, uite, așa îmi vine să zic, Doamne, fă să biruie în mine voința Ta. Și astfel să ne dea Dumnezeu harul să adunăm pentru vremea viitoare o bună răsplată, amin? Vă reamintesc că în trăirea noastră noi ne raportăm la Domnul prin cuvintele noastre și faptele noastre, prin viața noastră față de frați. Asta dovedește sfințenia și faptele noastre bune. Amin? Dacă vrei să avem putere, ne trebuie o înțelegere corectă a Scripturilor, rugăciune multă. Până când în rugăciune tronează voința lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Amin.